Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. I pored upozorenja Narodne banke o povećanju javnog duga u Skupštini Srbije, tri predloga o novim zaduženjima. Građani Srbije više osjećaju posljedice svetske krize nego građani u regionu, pokazuje najnovije istraživanje.
Faktički nismo izašli ni iz jednog talasa krize, već nam dolazi drugi talas.
Ukidanje srpskih institucija na severu Kosmeta je nemoguće jednim rezom i takva odluka pomogla bi etničkom čišćenju Srba iz tog područja, poručuju srpski zvaničnici. Posle smrti lidera Severne Koreje Kim Jong-ila u središtu pažnje svetske javnosti je situacija u toj zemlji.
Unutrašnji problemi su ogromni. Svi znamo da je ogroman problem gladi, da je po procenama između 1 ili 2 miliona ljudi u poslednjoj deceniji ili 15 godina umrlo.
Film Gordana Matića Zlatna levica priča o Radivoju Koraću osvojio dve nagrade na Međunarodnom filmskom festivalu u Palermu. U većem delu Srbije pada susnežica ili slab sneg, sutra oblačno, suvo i hladno, najviša dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni. Samo nekoliko dana od upozorenja Narodne banke Srbije o približavanju javnog duga zakonskoj granici od 45% bruto domaćeg proizvoda, u Skupštini Srbije na dnevnom redu tri predloga o novom zaduživanju države. Taj novac trebalo bi da bude upotrebljen za obnovu sistema daljinskog grejanja, vodovoda i kanalizacije u Srbiji, ali i kupovinu i renoviranje zgrade aeroinženjeringa. Opozicija nema razumevanja za nova zaduživanja, a vlast poručuje da ona neće ugroziti javni dug. Sandra Cvijanović.
Vlada je odlučila da pozajmicom kod Komercijalne banke u iznosu od 13 miliona evra kupi i renovira zgradu aeroinženjeringa koja je sada u vlasništvu kompanije Braća Karić. Po renoviranju tu bi trebalo da bude smešten prvi osnovni sud u kojem će svaki sudije imati svoju sudnicu, pa će, kako objašnjavaju nadležni, građanima pravda biti dostupnija. Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke ipak upozorava da bi zidanje nove zgrade bilo jeftinije.
Predložili smo da se izgradi zgrada sredstvima koja će se dobiti prodajom 4. i 5. opštinskog suda koji će postati suvišni jer neće građani biti opterećeni jednim novim komercijalnim kreditom gde se od domaće banke uzima kredit u evrima dok vam guverner priča o promociji sopstvene valute.
Sa 70 miliona evra, koliko će biti pozemljeno od Nemačke razvojne banke, trebalo bi da budu obnavljeni sistemi daljinskog grejanja, vodovoda i kanalizacije. Prema rečima Čedomira Jovanovića, to je dokaz da Srbija ne može ekonomski da opstane bez Evropske unije.
Srbi mogu da računaju na vodu i na grejanje jedino kada tako nešto plati nemačka vlada. Pa ako je to ekonomska istina, onda hajde da vidimo šta je politička istina. U suprotnom, neka odu u Moskovsku banku, pa u Moskovskoj banci potraže novac uz kamatnu stopu koja je u visini inflacije u eurozoni.
Velimir Ilić iz Nove Srbije sumnja da će novac biti upotrebljen za ono za što je zvanično namenjen.
Ko se zadužuje uoči nove godine? Na kraju građevinske sezone, šta je cilj? Da se uzmu sredstva, da se dodele privatnim firmama, da se opere deo sredstava i da se koristi u kampanji. To je očigledno.
Prema metodologiji obračuna Ministarstva financija koje se razlikuje od metodologije Narodne banke Srbije, novim zaduživanjima javni dug neće biti probijen. Smiruje opoziciju Branka Ljeljak iz Demokratske stranke. Istovremeno objašnjava i da ne mora sav novac od Nemaca da bude povučen.
Povlačite onoliko sredstava koliko lokalne samouprave imaju razvojnih projekata, ova je gornja granica koja ne mora da bude takva. Znajući da lokalne samouprave nemaju izrađene projekte, verovatno neće biti u tom punom obimu zaduživanja.
Novim zaduživanjima se protive i radikali, dok DSS i dalje zbog nezakazivanja sednice o Kosovu ne učestvuju u raspravi.
Skupštinski odbor za financije razmatrao je i prihvatio izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i poslovanja 7 javnih preduzeća u Srbiji.
Ocenio je da su svim preduzećima uočene nepravilnosti u poštovanju zakona o javnim nabavkama. Reč je o poslovanju preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, sportskog i poslovnog centra Vojvodina i komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacije iz Novog Sada. Preduzeću Medijana, gradskoj toplani i Naisusu u Nišu, kao i izveštaj o poslovanju JAT Airwaysa. Državni revizor je uočio nefunkcionisanje interne kontrole, odnosno internih revizija, kao i to da nemaju usaglašenu evidenciju sa Agencijom za privredne registre.
Naredna godina biće izuzetno teška i prepuna iskušenja, ocenjuju u Institutu ekonomskih nauka i kažu da prioritet nove vlade treba da predstavljaju nove ideje i inicijative, više investicija, radnih mesta, manje administracije. Nataša Ćimović.
Ekonomska kriza nadolazi, privreda je u problemima, a životni standard građana opada. To su činjenice kojima u oči treba da pogleda i ova i buduća vlada. Direktor Instituta ekonomskih nauka Dejan Erić kaže da istraživanja pokazuju da je 70% stanovništva veoma osetilo krizu, više nego građani iz zemalja regiona.
Faktički nismo izašli ni iz jednog talasa krize, već nam dolazi drugi talas krize. I ja mislim da imamo razloga za zabrinutost iz jednostavnog razloga što smo nespremni da uočavamo probleme, još uvijek smo dosta spori, neodlučni, da jednostavno brže rešavamo probleme i da ne rešavamo se u posljednjem trenutku i ne sve pod pritiskom.
Profesor Erić pita vladu najpre šta ako Srbija i u martu ne dobije status kandidata. Da li postoji plan B ili alternativa? Postoji, kaže, da se okrenemo sami sebi ukoliko se taj proces pridruženja Evropskoj uniji oduži u nedogled.
Mi ne možemo čekati, Srbija ne može čekati zato što mnogo ljudi u ovoj zemlji jako teško živi i mnogo ljudi u ovoj zemlji ostaje bez posla. Prema tome mi moramo tražiti neka rešenja. Bilo bi sjajno ako bi nam evropski partneri u tome pomogli. Ali, znate, i ako nam ne pomognu, mi moramo sami sebi da pomognemo. Ne da čekamo da se reše stvari negde tamo u Briselu, nego da svako da počne da rešava svoje stvari u dvorištu, počev od, ne znam, Subotice pa do Preševa.
Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić smatra da ukoliko Srbija na proleće ne dobije kandidaturu, to će ipak biti loš signal za potencijalne investitore.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da je Srbija na dobrom putu da u martu dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ukoliko ostvari dalji napredak u dijalogu s Prištinom o praktičnim pitanjima, bez ispunjavanja novih uslova.
File kaže da Evropska unija sada očekuje od Srbije da učvrsti dogovore postignute u dijalogu s Prištinom, uključujući i nalaženje rešenja o inkluzivnoj regionalnoj saradnji. Evropski komesar je dodao da treba da bude jasno da Evropska komisija nije u poziciji niti namerava da Srbiji nametne priznavanje nezavisnosti Kosova.
Zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel, ponovljen juče u Prištini, da se ukinu institucije Srbije na severu Kosmeta, verovatno je najveća prepreka postavljena Beogradu na njegovom evropskom putu. Zvaničnici srpske vlade ističu da je nemoguće ukidanje jednim rezom sadašnjih lokalnih organa vlasti i da bi takva odluka pomogla etničkom čišćenju Srba iz tog područja. Mnogo je lakše i međunarodnoj zajednici Prištini da prihvate lokalne lidere za sagovornike jer drugi ne postoje, poruka iz Beograda. Branislav Kostadinović.
Šef vladine kancelarije za odnose sa medijima, Milivoje Mihajlović, izjavio je da je Beograd još letos shvatio poruke Angele Merkel kako treba i da se ponaša u skladu sa Ustavom i rezolucijom 1244. Postignuti dogovori sa Prištinom biće primenjeni, jer je to način da se dođe do pravednog rešenja i stabilnosti, ali je sasvim druga stvar sa institucijama vlasti na severu Kosmeta, kaže Mihajlović.
Institucije na severu Kosova su legalne institucije izabrane na legalnim izborima. To su institucije lokalne samouprave, institucije u obrazovanju, institucije u zdravstvu i ostalim segmentima, da tako kažem, koje država ima. To su institucije koje pre svega tamo postoje da bi obezbedile opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Čini mi se da bi potpuno ukidanje tih institucija pomoglo na neki način etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji.
Zahtev za ukidanje institucija Srbije na severu Kosmeta je krupno političko pitanje i njemu mora da se pristupi na razuman način, ocenio je ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Ne može se jednim rezom to učiniti, imajući u vidu da dugi niz godina je postojala paralelna struktura od strane Albanaca na Kosovu i Metohiji, paralelna struktura koja se ticala i školstva i zdravstva, i mislim da ćemo insistirati na tome da zaštita ljudskih prava i zaštita obrazovanja pre svega ostane sigurno sidro Srbije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da naprosto je neprihvatljivo da deca uče po onim programima koje sprovodi Kosovo.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, smatra da će biti teško ispoštovati pomenuti zahtev Angele Merkel, jer Srbi nemaju alternativu za postojeće institucije na severu. Prema njegovim rečima, mnogo lakše bi bilo da ih i međunarodna zajednica i Priština prihvate kao sagovornike, jer druge neće imati.
Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je dilema Evropska unija ili Kosovo hamletovsko pitanje i da ima nešto što nije ni jedno ni drugo, a zove se jaka Srbija. On je dodao da je cilj Srbije da prati evropske standarde.
Slušate novosti dana. Svetska privreda nalazi se na veoma opasnoj prekretnici, izjavila je izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde tokom prve posete Africi na toj funkciji, misleći na moguće posljedice krize po siromašne zemlje. A ministri financija Eurozone dogovorili su se da za fond Međunarodnog monetarnog fonda za spas evra izdvoje 150 milijardi evra, a ne 200, kako je bilo rečeno na samitu u Briselu. Češki ministar financija Miroslav Kalousek demantuje da je Češka među zemljama van zone evra koje su odlučile da se pridruže paketu pozajmica Međunarodnom monetarnom fondu s ciljem da se stabilizuje evro.
Španski parlament izglasao je konzervativnog lidera Marijana Rahoja za novog premijera, pred kojim stoji težak zadatak da izvuče zemlju iz ekonomske krize. Od ukupno 350 članova donjeg doma španskog parlamenta za Rahoja, čije je Narodna stranka osvojila apsolutnu većinu na izborima 20. novembra, glasalo je 187 poslanika, javila je agencija France Press.
Posle smrti dugogodišnjeg lidera Severne Koreje Kim Jong-ila u središtu pažnje svetske javnosti je situacija u toj siromašnoj, ali nuklearno naoruženoj zemlji. Sjedinjene države pozivaju na mirnu tranziciju vlasti i zahtevaju da Severna Koreja i dalje poštuje svoje međunarodne obaveze u vezi sa nuklearnim pitanjima. Kina je zvanično saopštila da za naslednika Kim Jong-ila priznaje njegovog najmlađeg sina Kim Jong-una. Rusija je uverena da će se odnosi Moskve i Pjongjanga i u buduće razvijati na osnovama tradicionalnog prijateljstva i dobrosusedstva. Detaljnije Zorana Bokan.
Državna televizija prvi put je danas prikazala kako se u memorialnom centru u Pjongjangu, gde je izloženo telo Kim Jong-ila, rukovodstvo i narod opraštaju od dugogodišnjeg lidera. Poštu ocu je odao i njegov naslednik, najmlađi sin Kim Jong-un. Televizija prikazuje i kako narod širom zemlje plače i u bolu udara rukama o tle. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upisao se u knjigu žalosti u Severnokorejskoj ambasadi u Moskvi, a danas je i rukovodstvo Južne Koreje izrazilo saučešće severnokorejskom narodu povodom smrti Kim Jong-ila. Kada je prošle godine prvi put predstavljen članovima vlade kao visoki funkcioner Severnokorejske radničke partije i kao general sa 4 zvezdice, postalo je jasno da će 30-godišnji Kim Jong-un biti naslednik Kim Jong-ila, konstatuju zapadni mediji. Profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dragana Mitrović, kaže za RTS da su pred novim, mladim severnokorejskim liderom, koga javnost naziva i velikim naslednikom, veliki i izazovi.
Zbog toga što mu je otac u nasljeđe ostavio državu koja je najverovatnije nuklearna sila, što sa jedne strane paradoksalno povećava njenu bezbednost, a sa druge strane je čini državom od koje zaziru svi u regionu pa i šire, a unutrašnji problemi su ogromni, budući da svi znamo da je ogroman problem gladi, da je po procenama između 1 ili 2 miliona ljudi u posljednjoj deceniji ili 15 godina umrlo u Severnoj Koreji.
Kim Jong-il, koji je umro prošle subote u 69. godini, kako je saopštila državna televizija, zbog psihičkog i fizičkog premora izazvanog napornim radom na dobrobit domovine, bit će sahranjen 28. decembra u Pjongjangu.
Teheran je prihvatio ranije odbijenu ponudu zvaničnika Međunarodne agencije za atomsku energiju da posete Iran, izjavile su neimenovane zapadne diplomate agenciji Associated Press. Još se međutim ne zna da li će zvaničnici Međunarodne agencije za atomsku energiju moći da provere sumnje da se u Iranu tajno radi na proizvodnji nuklearnog oružja, što je jedan od glavnih uslova za posetu.
Egipatska vojska i policija u najžešćem obračunu od obnavljanja nasilja u Kairu uz suzavac i pendreke otvorili su vatru na demonstrante koji na centralnom trgu Tahrir traže hitan odlazak vojske s vlasti. Pre najnovije akcije snaga bezbednosti demonstranti su pokušali da sruše zid od cigala koji je vojska podigla kako bi ih sprečila da priđu obližnjoj zgradi parlamenta i zapale. Pojedini političari i članovi parlamenta pokušali su da priđu trgu, ali nisu uspeli jer su snage bezbednosti otvarale vatru na demonstrante.
Ruska centralna izborna komisija registrovala je premijera Vladimira Putina kao kandidata za predsjednika države, javlja i Tartas. Putin, koga je predložila stranka Jedinstvena Rusija, time je prvi ušao u kampanju za predsjedničke izbore, koji će se održati 4. marta naredne godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije konačno možemo da izveštavamo o uspjesima naše fudbalske reprezentacije. Ušli smo u baraž svetskog prvenstva.
Mi nikada nismo, bukvalno nikada nismo kiksnuli, i nikada u nijednom zvaničnom takmičenju nismo izgubili od nama ravnih ili slabim od nas. Gubili smo samo od najjačih na svetu i Evropi.
I da dodamo nešto vrlo važno, reč je o malom fudbalu. U 15 časova i 15 minuta podsjećamo vas na najvažnije vesti. I pored upozorenja Narodne banke o povećanju javnog duga, u Skupštini tri predloga o novim zaduženjima. Opozicija nema razumevanja za nova zaduživanja, vlast poručuje da zaduživanja neće ugroziti javni dug. Građani Srbije više osjećaju posljedice svetske krize nego građani u regionu, pokazuje najnovije istraživanje. Ukidanje srpskih institucija na severu Kosmeta je nemoguće jednim rezom i takva odluka pomogla bi etničkom čišćenju Srba iz tog područja, poručuju srpski zvaničnici. Film Gordana Matića, Zlatna levica, priča o Radivoju Koraću, osvojio dve nagrade na Međunarodnom filmskom festivalu u Palermu. U većem delu Srbije pada susnežica ili slab sneg, sutra obločno suvo i hladno, temperatura do 6 stepeni. Tužilaštvo za organizovani kriminal podnalo je zahtev za proširenje istrage o nabavci vakcina protiv svinjskog gripa kojim je obuhvaćena bivša direktorka Jugohemije Smiljka Mileusnić-Adžić, rečeno je agenciji Beta u specijalnom sudu.
Portparolka tog suda Maja Kovačević-Tomić precizirala je da je sud 14. decembra dobio zahtev tužilaštva za proširenje istrage. Beogradski mediji javljaju da je Mileusnić-Adžić na saslušanju kod istražnog sudije u vezi sa istragom o nabavci vakcina protiv gripa H1N1.
Nezavisni sindikat policije nastavlja štrajk sve dok vlada ne potvrdi da su obezbeđena sredstva za poboljšanje materijalnog položaja policajaca. Odlučeno je da se štrajk radikalizuje tako da neće biti registrovana vozila javnih i komunalnih preduzeća, kaže za naš radio Dejan Đukić iz tog sindikata.
Kada bude budžet usvojen od strane Ministarstva financija i vlade, tada ćemo imati garanciju da li je ta sredstva koje su potrebna za isplatu, to je povećanje plati i svih dugovanja, dovoljna u odnosu na prethodni predlog budžeta. Ako država i ministarstvo financija ne shvate ozbiljno problem zaposlenog u ministarstvu unutrašnjih poslova, može se desiti i da policija i zaposleni budu u štrajku i u novoj godini.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da nema razloga za dalji štrajk, pošto je predlogom budžeta za sljedeću godinu ministarstvu dodeljeno više novca. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja oštro je protestovala zbog načina na koji vlada namerava da primeni odluku o izdvajanju 368 miliona dinara za medije, koliko je predviđeno predlogom budžeta za narednu godinu.
Ova sredstva se neće raspoređivati putem projektnog finansiranja u skladu sa javnim interesom, nego će biti dodeljivana direktno medijima, budžetskim korisnicima, pre svega javnom preduzeću agenciji Tanjug, navodi se u saopštenju. Koalicija ističe da država umjesto da radi na stvaranju ravnopravnih uslova na tržištu, nastavlja praksu finansiranja medija koji se nalaze u njenom vlasništvu, potpuno zanemarujući javni interes i kršeći pravila slobodnog tržišta i principe za koje se zalaže Evropska unija. Predlogom budžeta za 2012. predviđene su subvencije za agenciju Tanjug, preduzeće Panorama, Jugoslovenski pregled i Radio Jugoslaviju.
Sindikati novinara Srbije i zaposleni u politici i večernjim novostima zatražili su od države i menadžmenta tih kuća da javno saopšte da li se te novine prodaju i ko su potencijalni kupci. Predstavnik državnog kapitala u politici Jovan Simić izjavio je za naš radio da država neće dozvoliti da se jedan brend kao što je Politika proda bilo kome. Ida Maričić.
Ono što se u ovom trenutku sigurno zna je da VAC odlazi sa tržišta Srbije i prodaje svoje udele u Politici, Novostima i Novosadskom dnevniku, kaže predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa. Ona međutim smatra da je nedopustivo da radnici još o tome ništa ne znaju.
U ove dve kuće ima gotovo 1000 ljudi zaposlenih. Tražimo od vlade da nam da kompletnu informaciju. Prema zakonu o radu poslovodstva su dužna da obaveste zaposlene o bilo kakvoj promjeni 15 dana ili 20 pre nego što se to dogodi. Ovdje se očito nešto valja iza brda, ali mi ne znamo, a moramo da znamo.
Predsjednik sindikata novinara Politike Zoran Anastasijević kaže da su zaposleni zabrinuti jer ne znaju šta ih čeka.
Do dana današnjega ništa nismo od njih dobili. Veliki broj ljudi je uplašen jer vide da će tim raznim kombinacijama koje su nezvanične, da će veliki broj njih ostati bez posla.
Menadžment kompanije Novosti nije želeo da komentariše informacije o prodaji VAC-ovog udela, a predstavnik državnog kapitala, član upravnog odbora Politike Jovan Simić, kaže za naš program da su priče o potencijalnim kupcima tog lista čiste spekulacije.
Ono što mene umiruje u celoj toj situaciji je da ne može da dođe do prodaje njegovih akcija pre nego što se ponudi državi, odnosno suvlasniku, a to je AD Politika, i da AD Politika u tom trenutku ima pravo preče kupovine, a ja sam vrlo siguran da država neće dozvoliti da se jedan brend kao što je Politika proda bilo kome i da će voditi račun o tome, tako da u ovom trenutku formalno pravno mi nemamo kupca.
Podsećamo, mediji su proteklih dana spekulisali o potencijalnim kupcima Vacovog dela. Najviše pažnje u javnosti izazvale su tvrdnje LDP-a da List Kurir pokušava da u ime trećeg lica otkupi udeo nemačke kompanije u sva tri lista.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Svi muzički uređaji, kompjuterske komponente, ali i druga tehnička roba koja u sebi sadrži audio playere, uskoro bi mogla da poskupi za oko 3%, i to zahvaljujući muzičkom dinaru, porezu koji će naplaćivati Udruženja za zaštitu autorskih prava. Stručnjaci ocenjuju da će muzički dinar previše koštati i preduzetnike i građane. Jelena Perendija.
Evo banke, cigane moj, svire mi ti.
Muzika u kafani nekad se plaćala direktno muzičarima. Kako sada stvari stoje, uskoro ćemo muzički dinar, osim na CD-ove, plaćati i na sve uređaje koji puštaju muziku. Na spisku su se našli čak i skeneri, štampači, moderne veš mašine i šporeti. Predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Milan Knežević, za Radio Beograd 1 kaže da je prestao da pušta muziku u svom lokalu, a da je odluka o muzičkom dinaru nezakonita.
Ono što u tom muzičkom dinaru iritira jeste osio onos distributera da sebi kroz državne zakone pribave određenu efikasnost i efikasnost naplate i obim naplate. I mislim da će šteta od toga biti mnogo veća kao nego korist.
Bivši ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je za Radio Beograd 1 da je u Srbiji naknada za autorska prava 3 puta veća nego u Velikoj Britaniji.
Sasvim sigurno da od toga pod jedan preduzetnici imaju ogromnu štetu. Muzičari, kompozitori s kojima se ja družim, svi se žale da malo dobijaju. Od ovoga niko nema zapravo koriste osim tih organizacija koje to naplaćuju. Bolje je primeriti taj iznosima kakve su za zaštitu autorskih prava u svetu, da to bude recimo 3 puta manje. Onda će i više ljudi biti u stanju to da plati.
I ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da iza svega stoje Udruženje za zaštitu autorskih prava. On je za naš program ocenio da je ideja o ovakvom porezu potpuno apsurdna.
Dakle, vi dobijate more malih nameta kojima finansirate dobro organizovane interesne grupe, pošto niko nije taj muzički dinar pominjao dok se ta udruženja nisu jako dobro organizovala i počela da lobiraju. Dakle, ko je dobro organizovan, on će dobiti svašta, ko nije, neće dobiti ništa, nego će dobiti more sitnih pa skoro pa otimanja.
Takozvani muzički dinar dele 3 organizacije, Sokoj, koji predstavlja autore, organizacija proizvođača fonograma, to jeste nosača zvuka, i organizacija za ostvarivanje prava interpretatora. U Sokoju inače kažu da su sve uradili u skladu sa zakonom i vladinim uredbama.
LGBT populacija u Srbiji ne veruje državnim institucijama, pre svega vojsci i policiji, i smatra da joj je ugrožena fizička bezbednost. Rezultat je ankete koju je sproveo Centar za istraživanje javnih politika. Vladimir Šobot.
Nespremno i diskriminatorno ponašanje policije u prošlosti i neefikasnost pravosuđa ključni su razlozi za manjak poverenja LGBT osoba u bezbednosne strukture Srbije, tumači rezultate ankete istraživač Jelena Radoman.
Najčešće je odgovor koji smo dobili na pitanje da li biste bili spremni da prijavite slučajeve nasilja i diskriminacije policiji, najčešće odgovor koji smo dobili bio je ne. Na pitanje zašto, najčešće dobijeni odgovori su ti da je policija nespremna da reaguje, ali i ono što je poražavajuće, obraćanje institucijama države, misli se pre svega policiji, može da bude uvod u novi krug diskriminacije, ovaj put institucionalne diskriminacije.
Koordinator istraživanja Svetlana Đurđević-Lukić smatra da bi o pravima LGBT populacije trebalo javno raspravljati tokom cele godine, a ne samo uoči parade ponosa, kada netrpeljivost prema gej osobama raste.
Zakazivanje parade i diskusija u javnosti oko toga da li ona treba da se održi ili ne treba, dovodi do nekakve naelektrisane atmosfere u kome dolazi do porasta homofobije i do polarizovanja javnosti.
Uoči parade homofobija ne raste, već postaje vidljivija, mišljenja je predsjednik Gay Straight Alijanse Lazar Pavlović.
Dakle, homofobija on u svom obliku, dakle, postoji prosto u obliku predrasuda, stereotipa koje postoje LGBT osobama, ona postaje vidljivija samim tim i ima svoju fizičku, nažalost, realizaciju na ulicama, u javnom prostoru, u privatnom prostoru, dakle, kad to kažem, pre svega mislim na porodično nasilje. Roditelji svoje deci zabranjuju prosto da izlaze, pitaju se gde će oni ići, zatvori ih u kuću na par dana.
Pavlović kaže da u Srbiji nema sistemske diskriminacije LGBT osoba, ali da ima pojedinačnih slučajeva.
Slušate novosti dana u nastavku zdravstvene teme. Republički fond za zdravstveno osiguranje sačinio je pravilnik o bolovanjima koji će do kraja godine usvojiti Ministarstvo zdravlja. Reč je o dokumentu po kojem će u buduće biti određen tačan broj dana za odsustvovanje s posla prema vrsti bolesti. Tako je recimo za bronhitis predviđeno bolovanje od 3 nedelje, a za trombozu vena mjesec dana. Upitan kako će pravilnik biti primjenjivan kod pacijenata čija priroda bolesti nalaže dugotrajne analize, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović kaže da će u tom slučaju biti odstupanja.
Kod osobe kod koje lečenje je započeto, a nije završeno, on ima pravo na produžetak bolovanja. Prosto dok god se lečenje svakog pacijenta, osiguranika ne završi, on se smatra za privremeno nesposobnim za rad.
Ministar zdravlja Zoran Stanković otvorio je u Institutu za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja dijagnostički centar za otkrivanje ranog artritisa, ističući da će Ministarstvo zdravlja nastojati da finansijski pomogne završetak angiosala u oblasti kardiologije.
Na Institutu za radiologiju Vojnomedicinske akademije počeo je da radi novi linearni akcelerator vredan 270.000 evra, koji će znatno smanjiti liste čekanja pacijenata sa malignim oboljenjima. Novi aparat najviše služi za lečenje pacijenata sa malignim bolestima, zračenjem tumora i metastaza u terapiji određenih degenerativnih oboljenja i za onkohematologiju. Kako je rečeno, bit će od koristi i civilnim osiguranicima.
Kultura. Danas će u Narodnom muzeju u Beogradu u 19 časova biti otvorena izložba slika u ogledalu, a reč je o delima Katarine Ivanović. Uoči otvaranja, autor izložbe Petar Petrović kaže:
Izložba se prirode povođen 200 godina rođenja Katarine Ivanović. Katarina Ivanović, sasvim jasno, dakle, prva srpska slikarka, prvi član, počasni član Srpskog učenog društva, umetnica širokih vidika, velike energije, koja je učinila jedan legat svom narodu, jedan gest koju smo ne samo mi kao društvo, nego u prvom redu kao muzej obavezni da negujemo, a ovo je više nego povod da se prikaže taj njen skroman, ali vrlo dragocen opus koji je ušao i u korpus srpske i u korpus mađarske umetnosti. Dakle, ne zaboravljamo nju, ali drago nam je i da ima i tamo gde je ona provela najveći deo svog života.
U atriumu muzeja biće predstavljeno 30 slika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu i 2 slike iz Galerije Matice Srpske u Novom Sadu.
Film Gordana Matića Zlatna levica priča o Radivoju Koraću osvojio je nagrade za najbolju režiju i najbolji strani film na 33. Međunarodnom filmskom festivalu u Palermu. Nagrade osvojene u Palermu u konkurenciji sportskih filmova iz celog sveta najbolji su pokazatelji da je ličnost Koraća bezvremena i da nema granice, rekao je Matić. Film o jugoslovenskoj košarkaškoj legendi Radivoju Koraću još nije imao srpsku premijeru, ali ga je videla publika u Litvaniji i Italiji.
In memoriam.
Miomir Miki Stamenković, reditelj i jedan od pionira srpskog filma, umro je u Beogradu u 84. godini. Poznati su njegovi filmovi Vuk sa prokletija, Opasni trag, Klopka za generala, Devojački most. Ostavio je neizbrisiv trag i u domenu dokumentarnog filma, posebno trilogijom o pobedničkom i stradalničkom pohodu srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Dobitnik je mnogih filmskih nagrada i priznanja, nosilac ordena rada sa zlatnim vencem. Datum i mesto sahrane Miomira Stamenkovića biće naknadno objavljeni.
Slušate novosti dana. Iako nisu zvezde, igraju odličan fudbal. Za razliku od popularnih igrača velikog fudbala, futsal reprezentacija Srbije obezbedila je plasman u baraž svetskog prvenstva i siguran je učesnik šampionata Evrope. Vlade Radičević.
Za razliku od Vidića, Stankovića i Ivanovića, reprezentativci malog fudbala Pavićević, Živanović, Bojović oduševili su publiku u Sloveniji, gde su zabeležili 2 pobede i 1 nerešen rezultat, što im je donelo plasman sa prve pozicije u baraž svetskog prvenstva. Selektor Aca Kovačević kaže da je naša selekcija za 4,5 godine 3 puta učestvovala na šampionatima Evrope i da je na poslednjem prvenstvu osvojila 5. mesto. To samo dokazuje da se u Srbiji igra dobar fudbal. Kapiten Bojan Pavićević ističe da reprezentacija Srbije već duže vreme igra vrhunski na velikim takmičenjima.
Od kad igramo, eto, za ovih 12 godina koliko igramo u reprezentaciji, mi nikada nismo, bukvalno nikada nismo kiksnuli i nikada u nijednom zvaničnom takmičenju nismo izgubili od nama ravnih ili slabijim od nas. Gubili smo samo od najjačih na svetu i Evropi.
Najvažnije je da je primetan stalni napredak reprezentacije i klubova Futsal Lige u Srbiji i da u buduće treba očekivati dobre rezultate. Prvo veliko takmičenje biće šampionat Evrope u Hrvatskoj početkom februara, a zatim u martu i aprilu dve utakmice baraža za svetsko prvenstvo. Mogući protivnici reprezentacije Srbije su Rumunija, Mađarska, Azerbejdžan, Belorusija, Norveška i Slovačka. Poznato je koliko je fudbal u sali popularan kao rekreativni sport. Međutim, posljednjih godina on dobija značajnije mjesto u Svjetskoj fudbalskoj federaciji. Ima nagoveštaja da će 2016. godine to biti i olimpijski sport.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković izabran je za najboljeg sportistu sveta 2011. godine u izboru Američke sportske akademije. Srpski teniser pobedio je u prestižnom 27. izboru koje Američka akademija organizuje u saradnji sa uglednim medijima USA Today i NBC Sport, a glasaju navijači širom planete.
Pre nego što čujete vremensku prognozu, da kažemo da u većem delu Srbije od jutros pada slab do umeren sneg ili susnežica, čije su naslage na kolovozima ponegde i do 5 cm, a na krajnjem jugu pada samo kiša. Iz Automoto Saveza o stanju na putevima Vanja Branković.
U višim predelima Kopaonika, Zlatibora, Sjenice i Ivanjice obavezna je zimska oprema, a kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje ka Kopaoniku, Goču, Goli kao i prema Crnom vrhu. Još jedan put apelujemo iz Automoto Saveza da pored zimske opreme koja je i zakonom obavezna i na delnicama sa snegom i upotreba lanaca uz upravu saobraćajne policije savjetujemo vozačima da smanje brzinu i povećaju odstojanje između vozila.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mjesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio ušteđevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe General. Besplatan poziv 0800-322-322.
PGP RTS vam predstavlja najlepše kompozicije festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva. Deca kompozitori Fedemus na dvostrukom kompakt disku. Oslušnimo bolje. Novi CD za najmlađe PGP RTS-a.
Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 1 stepen, a na Kopaoniku -9. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje pretežno oblačno i suvo. Posle podne i krajem dana na severu, a tokom noći u ostalim delovima zemlje mestimično slab sneg. Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, dnevna od 2 do 6 stepeni, u Beogradu 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.